gox yi batu gox yi xam sa waru gar ak wareefu ki ñank sa gox manam
bu len ko wante dopp na tayle
mairie PCR chef de quartier chef de village ak bajjenu gox yi ngir xam li soxali sa gox
wa alhamdullah ñu nak sen deuxième partie comme ni nga waxon rek suñu partie bu jekk bi wa cop non dafa mefta ñu yëngatu jamais ci walu mbay mi ak ki bi mais lim bëgg nak tay yi dama bëgg tuddu opération tibitaine opération tibitaine amna ci ñaar baykat bis nek ñu joytu toujours menat baykat yi kan la sen joytu jeex parce que baykat da gis na engrais bi cher na des fois ñu jotugo ñu engrais di xaar état di xaar état té defna na ndat na mami na def sax mi am ñoo xam dañ koy dundé li dañ koy denc bu déwon mais nak am ñoo xam té dañ lañ jox lepp ñu jaay ko lepp koku tamit defna am lu soot defna mufta amna ci solution mais ak leneen tamit li nga xam ci moy walu consommer local bi walu ñu koy denc defna tamit bajjana li nga waxe madame ron amna ci war wax batay tamit ci lolu saluña amna limu wax tamit li nga xam tamit dañ yombal tamit li nga xam ni war na jël produit lu koy luma bobu nan ko waro doxé benami tamit xariflu nim ko waxe rek ci walu tenni am ño xene meun nañ ko yor meun nañ ko ci meun nañ ci bay bu ne bay nak fokk nak ndox am ak yoon mais ci lolou demay ñew jox cadre ki nga xamne tamit moy Salou Ndiaye Salou sen mission bat gox bi mefta ci walu ten bobu nu wax xam tenni am ñu bare dañ koy gérer ño xamne c'est la tradition wax deug yalla depuis sen may ba legi des fois du fa xaar sax kenn dina aider noy genn xaliss bi parce que tam tam def am ñu xam dañuy dund mais dañuy fay mais lolu est-ce que gestion xaliss bobu mëno jënd pièce d'étage bo xane bu manqué dañ ko mëna rappeler rapidement le plus rapidement possible parce que ciow tamit bir all bi dañ ci ciow wal forage ciow da ci am lu bari bari amna sax structure yo xamni leunkel nak état pour nu ñew di def lolu mais am ñu xam nenu la fa nekkon mo leen gënal waaw am ñu xam la fa nekkon mo leen gënal am da lo xam nak nenu non wutat lenen mo len gënal yeen ban jangal ngeen ci am ban problème ngeen ci wara am wara solutionner yeen en tant que li nga xam dañu fayjende mbay dundé bi
wa jërëjëf ñi ngi lay remercier bu baax ci question bi donc ñun comme niñ koy waxé ñun coopérative lañu donc ñun lepp lu ñuy def rek ci mbirum lekkolo lañ koy défé parce que li ñuy wax naan lu kenn mën ñaanako ñaarako gëna mën ñettako gëna mën donc ci bir lolu ma ngi koy wax sank ci sama cadre moy mifta dafa bëgg xex mbay mu nga xamné mbayu nor la mbay manam mbayu
nawet
té pour mu mën ko xex il faut que mu jappalé courélam yi pour que ñu mëna maîtriser ndox bëgg fu nga xamné amna ndox ñu fexé ba ñu ndox mi ñu ko mëna utiliser bu baax fu nga xamné amul ñu fexé nuñ fa bëtté ay forage créer mettre en place ay comité gestion yi nga xamné wa coopérative bi ci sen bop ñom ñokoy gérer parce que principeam moy ci walu souf moy ci walu ndox mom moy lepp ci population la ñom ñokoy gérer mifta nak mo la ci jappalé mettre en place comme tout à l'heure ni ko waxé des équipes techniques yo xamné bu problème amé dinañ ko lijeenti mais aussi lolou dañ koy soralé en amont ci production yi aussi parce que buñu faté né liggéey biñuy def limuy jur ñun duñ ko wowe sax bénéfice dañ koy wowe excédent té liggéey bobu limu jur buñu koy sédd dañuy sédd ba soor gox bi ci bopom nuñ ko mëna jappalé pour que mu mëna pour souxat ko moy gestion ou cadre de vie donc xam nga kuy dem bay sor lolu penser à la communauté rawati na outil de production bi ngay ki benen patch bi ma bëgg wax ci lolu ci walum production tout à l'heure yéne ngi wax ci mbalum bio ak engrais ñun dañu prôné wul sax di utiliser engrais bi comme ñom niñ koy utiliser ñun engrais naturel bi lañu bëgg ñu utiliser manam lepp lu nga xamé dafa joggé ci ci gousse de vache ci gantiax ci ak ci ci animal yi lepp lu nga xamné mom lañu genn yoy lañu jël diko souxoté sunu tool yi pour que lepp lu nga xamné bay nañ ko fofu muy lu nga xamné lu bax la lu nga xamné nit bu ko dugalé ci biram duko fagagal duko dinako duko fagagal mais du fagagal aussi fañuy bayé parce que liñu problème mu engrais mom moy déjà production bi du nek production bu nga am boko amé dina ding ko mëna denc lu yag da fay gaaw yaqku benen bi aussi engrais bi aussi tol bi ng koy bayé tol bobu day gaawa day gaaw son aussi donc ñaar yoy yeb boko bolé donc finalement non seulement dégradation environnementale mais aussi santé nit ki aussi da fay nit ki wergu yaram da fay soxé donc lool nañu péré ñu comprendre jamono yi lan motax fièvre yu bëré bare manam fièvre yu bonne yek ay cancer ak yenn hypertension yek yoy yeb liñuy lek mom mo melul nañ ko bëggé donc benen bi më ci bëgg wax aussi ci bir loolu mom moy ci walum diganté production ak commercialisation li amna solo ñu xamné que Mifta dafa bëgg non seulement limuy produire nek lu bax mais aussi dafa bëgg ñi nga xamné ñoy jaay aussi ñu mën ko jot fepp fuñu mëna nek lool mo tax ñu lekkolo ak Ascodem par exemple nga xamné ñom ñu ngi fepp ci Sénégal pour que lepp luñu produire ci gox yi ñu mëna xol li nga xamné gox yi lan la ci mëna jëfëndiko mais la ci dess aussi ñu xol ci structure Ascodem ñu ko aussi mëne fexé jot ko ba paré fexé nit ñi jot ko ci ay prix yu simple ñu mëna xex aussi parce que xam nga ñu ngi wax consommer local mais man dama am problème ak consommer local
naka
wa parce que lepp lu nga xamné dañ nan production locale mo gëna cher
lutax
lol dama koy dello ñom ñi kay def te man gëwuma lol man pour man li nga xamne ñun fi ñokoy produire mo wara gëna mëna yomb te yaakar na ñun Mifta aussi lol bok na ci combat bi gëna ki biñu bëgg def fexé ba nga xamne lepp lu nga xamne fi lañ koy défré ci suñu dëkk bi la joggé buñ koy bu ko nit ñi jot ko ci ay manam ci numu gëna yombé ci numu gëna sellé numu gëna ba ci cadre yu gëna bax kadi gëna bax ñu jëm nak ci affaireu marché ak yoyu amna ñu nga xamné effectivement marché yi dafa nek endroit yi nga xamné amna marché yi dafa af ñu duñ fa dem parce que dafa dul mel niñ ko bëggé mais buñ ko organiser à travers ñun programme yi ñu am manam mettre en place ay marché yi nga xamné dañ koy organiser pour difa wasare manam produit yi ñi def que ce soit production yi ou bien même produit yi nga xamne dañ koy transformer parce que aussi ñoo ngi ci transformation aussi li nga xamne dañ koy produit adiko transformer ñu am fuñ koy jaayé fu nga xamne dañ koy organiser du ñun dong lay doon de yenen acteur yi aussi parce que ñun coopérative la ñu def ñu lenn pour luñu téel suñu bop dañuy def lepp luñu dañ koy bëgg bok ak ñeneen donc képp nga xamné d'ailleurs c'est l'occasion ñu lancer un appel à tous les acteurs pour que ñu mëna accompagner genre initiative yoy nga xamné mom moy yombalal askan wi lim bëgg nu muy jotté ci produit té ñu xex li nga xamné mo gëna ñaaw li nga xamné mo encore une fois mom lañuy produire suñu dëkk ak diko fi transformer mu gëna cher lool mom yaakaar na ñun ñëpp buñu lëkkalowé dañ ko mëna xex té am ci li ñu bëgg
wa koko deg ngeen ko moy Saliou Ndiaye di secrétaire général bi dama ñew ci Kharif xam nga li ngeen wax yeen seen bebet moy tamit bay dundé bi et puis consommer local bi ak tamit numu gëna jappandi la ci baykat bi gëna japp tamit ñi kay conseil parce que ñu yëp ay consommateur nañu mais dafa am lo xamni deg na soble ci cher na parce que nak tok ba sak soble jël ay ñent juuné ay sak soble jël ñu né koku dafa na amna luma la jaat yen en tant parce que mo neew tamit walu copri ak walu dam ci terrain bi yoy am ngeen meun fexé ba lolou wara meuna yomb waaw yan ñoy seen partenaire ak walu bobu nan la meuna ba Sénégal tamit ci walu jënd produit yomb ci mom lol
Wow. Donc jërëjëf Seigne Charles, le problème moy le problème de maîtrise de la chaîne de valeur. Tay bu ñëk bo xolé soble si nga xamanteni mom lañu bay Sénégal dafa doon soble bo xamanteni mo gënon jom soble bi ñu importer. Li gënon tax mu gëna yomb ñaari facteur mi ci xeyna peut-être liñ koy bay ci dëkk mais benen facteur moy jigéen ñi seen bop bugu ñu soble bobu soble bi jugé Maroc mo lañu gënal
lutax
ñu defon nak ak gëssu ci biir ñaar na moko warlu ben bi moy wa Isra dañu joxon ay recommandation baykat yi ne len urée bi ngeen utiliser da ngeen waré yëm ci ben quantité bu ngeen yëmul ci quantité bobu non bu uppé rek da fay créer mën xam nga urée buñ ko défé rek moy dañu bëgg ñor gi gëna gaaw
urée moy lan
urée engrais la xétu engrais la légui pour ñor lool da fay day tax gantax yi gëna gaaw ñor way mais problème moy bu féké da nga bëgg accélérer processus bi day tax ndox mi day gëd day upp bu ndox mu uppé lu mi créer produit bok amé ça veut dire taux de pourrissement bi day élevé bo comparer bobu ak bi jugé Maroc ça veut dire que bi jugé Maroc mom nga gëna mëna denc que bi jugé Sénégal lool mo suñu problème fondamental deuxième problème bi nga xamanté mom lañ am secteur oignon bi moy ñom ñëpp ci ben localité lañ nekk ben zone c'est-à-dire la zone des Niay difa bay bok même période de production ñëpp di bayendo di parendo donc problème d'écoulement doon am té doon exister et fondamentalement nous on n'avait pas travaillé bon je quand je dis nous moi c'est l'état xol accompagner les acteurs pour ñu mëna am ce qu'on appelle des structures de conservation de l'oignon et éventuellement de transformation on a eu à accompagner dans le cadre de la coopérative des femmes yo xamantene qui s'activent dans la transformation de l'oignon et c'est des choses do xamantene bi qui sont à valoriser par exemple transformer quoi en semoule d'oignon et en poudre d'oignon famille ñi kay utiliser et ça qui choque quoi lool madame Maroun mën nañ ci témoigner mën nañ ci témoigner donc juste pour dire que le problème fondamental c'est que ñun ñoo wara xol sur une chaîne de valeur des différents produits que nous utilisons ci fofu lañuy mëna améliorer la qualité ci fofu aussi ci lañuy mëna réduire le prix pour que mu mëna abordable c'est inconcevable ñu nek ci bénn dëkk ay produits lu melni ay soble ay carottes ñi lay jaay ay bénn 100 bénn 200 bénn 300 mais c'est extraordinaire lool ça relève lim lay won moy lan moy ya de la spéculation mais il y a aussi beaucoup d'intermédiaires il y en a énormément digue ab mirmi fi muy joggé ci tol ba ba ñew ba ci wañ ba lu mat fukki nit dinañ ko laal ku nekk tek ci sa marge lool mënul nekk motax ñun suñu concept de bus agricole parce que le bus agricole biñu projet biñu tek sur place le challenge c'est quoi c'est non seulement de produire en grande quantité recruter massivement des gens notre objectif c'est d'avoir 1 million de recrutement 1 million de personnes ñu recruter mais aussi c'est de réduire le nombre d'intermédiaires entre la fourche plutôt et la fourchette c'est-à-dire mbir mi jugé ci tol bi dem ci kër yi ba nga xamanteni bi lay xeyna ci ñimi jaar duñu bëri ñaar ba ñett nit buñ ko défé ku nekk di nga ci gissa bop bu paré ñeeg gi dina abordable mais fi ak ñi ngi bayyi marché bi ni ku ne ñew di def leena neex mbir mu do avancer lool la
mais nak foko gañé ni sens de patriotisme quand même parce que tamé l'axe diane bëgg jaay bénéfice peu haram na bible wax nako alcorane wax nako kon démé ñi ba lama ñew tamit ci badjanu gox madame Maroun dañu ñew ci ki leg nga xamanteni tamit wa fakal moy Ababacar Sadiq Ababacar xam nga fi question d'organisation la question de citoyenneté la question de civisme sank tamit sale wax nako ak DG la ngeen bëgg moy mu jëge point A ñew ba point Z du am benn jafé jafé le para tax yoon bi dana bax fu ngeen dit dana bax baykar ci bopom parce que nga ñew à bord ngeen ñew moy da nga ñew ba fekk ñi xam dafa kilim lek mais nak lima jang man dafa na ci walu mbay ak njaay clientèle bi gën neex moy sa clientèle ngam ko avant ngay bay xel day dal ni woruma kiluma bay ka kay jënd taxawna am ñoo xam dañu préfinance sax baykat bi ni ka am ligéyal 20 millions ak 30 millions ko lo paré jënd nako koku nak question d'organisation yeen mifta figen ci toll ak tamit parce que dama gën nopal man ma nga dëkk Guédiaway sama kër ngi marché luma daf fay am mais amna ñu xam lu may fuñ ko sété yéré nañu wuti muy disquette ak muy ndaw yéré fëgg jaay parce que jamono ya metti fokk ñu jël bagul fëgg jaay mais da ci gis ko xamné classe Maroun goor madame Maroun mais peut-être semaine bi lay am pour mëna def marché day dem séras wala dem marché de poisson wala dem marché de légumes mais est-ce qu'en prévoir ngeen ci gox yoy ngeen ci war def lo xamné produit yoy dana ak ci ba nga xamné damay gën sama bunduk rek jënd damay gën delouat
waaw xam nga li tax ngay wax organisation dafa am solo moy tay jini objectif miftah tay objectif principal am moy fexé ba ñun fep fuñu nek ci gox yi ci Sénégal ñu fexé ba di jëlé manam produit bi ci producteur yi direct yi nga xamanteni suñu ay membre lañ pour que ñu andil ko population bi direct au niveau de Dakar wala au niveau de Thiès wala fep fu muunte nek Sénégal fo xamanteni produit soxla parce que lolo tax ñuy wax tay ji ni ñu taxaw sur le plan national parce que da ngay xol li am Casamance anama amul Kédougou li am Kédougou amul Ndar li am Ndar amul Casamance lolo tax biñi taxawé fep ñu né liñi produire Casamance wa Dakar soxla ko dañuy fexé ba jëliko ci tool yi nga xamanteni suñu ay membre ñoko sol muy mango muy mat muy ditax moy li nga xamanteni tay suñu famille ñi ngi koy soxla tay pour def transformation yi tay ñu jëlé ko ci tool yoy le mu mbaja jaar ci ben loxo intermédiaire parce que intermédiaire mi ngi commencé ci ki nga xamanteni moy ñëk moy borom camion bi da ngay soxla camion war nek Casamance wara jël sa produit ñom ñu taxawal seen courriel bo xamanteni ñom ñep ben prix lañuy fixer prix bi ñuy fixer rek déjà pour produit bi yexi ba Dakar rek dé nga kon pour population bi jot ci da fay jafé parce que dañuy tek ay marge yo xamanteni vraiment c'est vraiment ak ken bañu liggéey mais tamit ken bëggul ku ray nit ñi donc motax yenn yi muy jafé ci côté bobu motax ñun biñu regrouper ñu né Miftah tay lan lay def gëna bu mu regrouper ay population ba paré day fexé ba am ay propre camion pour que nga xamanteni li objectif final bi moy jël suñu camion gëna bu ñu formé ndaw ba paré mu mëna jëlé camion bi fofu andi ko ba Dakar té du am ben intermédiaire nga xamanteni bu ñëwé ñu andil ko tay moy waral suñu lekkolo ñu nak Askodem nga xamanteni dina ñëw ci Askodem direct su ko défé ñom dinañ mëna jël produit bi jaay ko nit ñi ci ay prix yo xamanteni vraiment du exagéré parce que li tax tay nit ñi di tek yenn tek yu metti moy kenn ku nekk da ngay bëgg dara té lolu kenn bañu ko mais liñ ci tek wax dëgg fa yalla amuñ defuñ ko ak yërmandé mo raf tay ji ni fofu lay waxaté ak tay wa Askodem ñu ñom ñi nga xamanteni wax dëgg yalla à travers tay président Mam Ndiaye ak May Ndiaye ak seen membre yëpp ñu ngi leen di remercier lolu gëna waral suñu collaboration su ko défé dinañ jël produit andi ko jox leen ko su ko défé dinañ ko mëna sédelé ci askan bi ci ay produit yu ci ay c'est ay ki yu muccu ay anam yu muccu ay ba nga xamanteni tay madam morom mi nga xamanteni tay mi ngi nek wakam soxla ba dina xamni wa asko dem andi nañ fi tay tel produit mën nako dem jëli benen bi mën nañu organiser wat ñom fofu non ba nga xamanteni tay mën nañ ko jëlé fi du jar sax ñom ñuy déplacer wu ñu fekk leen ba seen buntu kër andil leen ko fa yaay wax sank tamit ben ki poser question bu am solo moy ñun naka lañu wara def ak population manam tay nit ñi ñi ngi regrouper wu du jaay fegu jaay nit ñi ñi ngi regrouper wu du jaay ak leneen ak leneen ñun bokku na ci suñu ay programme ñi nga xamanteni dinañ défar marché yo xamanteni genre luuma lay nekk nga xamanteni comme ñuko mag ñi daan défé andi ko ci gox yi nga xamanteni ñom fami fa lañuy mëna dajalo budé batanse ñu andi leen ko budé carotte ñu andi leen ko budé chou ñu andi leen ko ci ay prix yo xamanteni vraiment yu muccu ayib lay nekk ci anam bu sel ba nga xamanteni ñom dinañ ko mëna jot ci carte ñu yalla ci nu mu gëna yombé
waaw yéen a ngi wax seen produit man li ma si gën a intéressé mooy si l'hygiène bio te danu xamoon tamit en tant que sénégalais en tant que tamit africain garab yu bare fii dañ koy jëli fii suñu réew yóbbu ko à l' étrange daf rek di ko jaar ci pharmacie te dafa naa loolu foog ñu xam ko te maam booy dafa naa ne bu njëkk ba noonu gënoon wér seen lekk gën baax da ngay gën léeg shérif lo sànnoo si rat si même nu jox la cere yi nga lekkoon macha allah kattan ngay am di ko reere di ko naan bu dégg bañ dafa gën mais dama ñëw ci panne ménagère parce que tey dama ñëw ci bàjjanu gox nu koy wax tamit madame Moron Awasow sànq xarif wax na ko SG lu mu ko wax dégg nga tamit ni ko Babacar sa deex waxee parce que li ñu si gën jublu mooy sénégalais bi gis si boppam te yéen jigéen yéen a jëkk yéen a mucc dépense bu la joxee ñaari junne des fois sax du mën a doy ba fa jëndee ndawal jàpp ak jën légum bi wax te légum dafa am solo ci lool ci bànn aadama ci dundinam am na nu ko war a def mais rawati nag bi nga xam ne amul gànjar amul loo xam ne tamit day yàq wérgu yaram yow en tant que membre ban politique ngeen di mënee ci wàllu boobu pour que génn bunt këram à un pas ba pare nag xeexaale li nga xam ne mooy marché grande surface yi te dafa naa seen produit war na sa grande surface ak nan la fa war a demee. Parce que am ñoo xam ne tamit dañu bëgg lu set am na yoo xam ne dafa leen di dàq am na yoo xam ne dafa leen di attiré. Yow en tant que membre Miftah ban politique ngeen mënee ci wàllu bunt ak lan ngay ñaax war sa mbokku jigéen ci wàllu boobu.
Waaw merci donc en tant que femme damay wax d' abord ci panier de la ménagère parce que ñun ñooy gérant wu dépense famille bi famille bi serigne bi bu démé lijeenti limi ijeenti day ñew indi tek ko suñu loxo ñun noy xam nak naka lañ jabot gi di lekke ba sour naka lañuy nané ba mandi naka lañuy lekke lu bax aussi muy lu xamné lo xamné lu am solo la le panier de la ménagère day ñun ñoy gérer pouvoir d'achat bi way xol le Sénégal bu dé am am bi la lek gi mo ci ëpp té lek gi dafa am solo parce que mom moy li dundal askan wi li téy askan wi bu lek gi su wérul nit ki du wér Sénégal du wér économie bi di wér donc jigen am na cette pièce maîtresse la ci biir lek gi té lek bi mu commencé par le panier de la ménagère donc muy lu am solo ba nga xamné ñun dañoo consciente ci lool ba taxna produit yi dañu bëgg liñuy bay ci biir réew mi dañu bëgg suñu njaboot yi xam ko mo ñu duggal ci transformation buñ ko xamé ba paré dal day jall ci exportation bi niñ koy xamé modi né da ngay jënd produit par exemple kungal tay jënd fa dugub jënd fa ñebbe jënd fa buy bo ñëwé nga defal sa kër defal xalé jox xalé ñu lek li ci dess bo nekk en réseau da ngay jënd fofu ñeu jox sa unité de production bi transformer ko ñi nga xamné xalé yi nga xamné amuñu jottu dem marché wala togg wala moñ ñu jox leen ko ñom automatiquement ñu defal li ci dess on attaque les grandes surfaces parce que les grandes surfaces yi tamit am nañ fa wala am naño xamné dañ fay dem di jëndi say Sénégal di fa jëndi té war nañ fa am part de marché té lool dafa laaj aussi formation ay li ñuy wax ay ñomine fra ak ñomine ki yo xamné code barre lay permettre yow ce produit ñu homologuer ko au niveau des grandes surfaces té lool aussi ci biir programme Miftah aussi dañ ko ci sorale des petits investissements yu melni ay moulin ak yoyok ak yoyu lol day tax ñu am souveraineté alimentaire ñeppay consommer liñuy bay té buñu consommer liñuy bay balance waxon na dama koy waxat né balance commerciale bi dina xawa wañéku réduire wax ngeen fi sank arif wax na fi problème soble bi effectivement comme nima ko waxé soble bi dem na en certain moment bu ñepp bayando commerçant yi suñu xarit yi importer soble bi lay ken duko jënd dégg na daw ñom Mali Mauritanie Maroc mo ñew jënd soble soso ba tax nak saaku soble dem ba 25000 ba 50000 ba 50000 moy soble bi ñi importé té lool mënon na dess bi réew mi à condition ko organisé wu ñu bolé ci Miftah état bolé Miftah ci limuy def organisation commerciale da fay am solo parce que ñun dañu ñun on est sur toute la chaîne de valeur depuis la production de la semence jusqu'au bol bi ñuy tek ci diggu ëtt bi pour ñu lek donc ñun Miftah daf ñu wara bolé té buñu financer jappaléñu comme ni nga waxé sank gëm naané sénégalais bi dina ci gëna gis bopam sénégal dina ci gis bopam donc dinañu mëna fexé ba ñu développer suñu réew à travers ce que nous production et que nos populations xamné li lañuy bay li lañuy dundé li lañ wara dundé génération future yi di ñëw ñun dañuy suñu propagande ak suñu sens de sensibilisation dañu bëgg ci commune yi té dinañ signé tan yagul dara ci gox yi fexé ba école yi ñuy lek fondé ñuy lek tiakri au lieu que ñuy lek mburu ak nangam ak sangam légui lolu boko amé buñ ko défé cultivateur ba nek kungal dina ko permettre tay ji mu mëna jaay produit à travers la chaîne de valeur bu mu yegg ci xalé ba suñu doom yi mëna wër am carton vraiment nek ay sénégalais pur sang té lolou ñu manké Sénégal lekatul limuy bay day importer lek té de baxul ci suñu wërgu yaramu réew baxul suñu wërgu yaramu économie baxul suñu wërgu yaramu population
madame borone dafa am benen affaire bo xamni Sénégal du ñëpp am carton du ñëpp am moyen xam nga bo né xamé té médic classe wu xarif bi ñom mëna nam sen ravitaillement manchel wala quinzaine am sen frigo prab am sen ki yo xamni ma am ño xamni amunu ko mënnu ko soxna yoy ñu ngeen def ak ñom
ñoñ ñi nga xamné amuñu lolou dañuy xalaat ne buñu leffé lu melni luma légue ci quartier yi quartier bu nek wala gox bu nek defal la fa ben luma légue wala ben luma céréal nga xamné transformatrice dañuy ñew buñu waré transformer dugub ñew jënd fofu buñu waré transporter mbokk wara jënd ñew ñew jënd fofu buñu bëggé légume ak ki ñu ñew ñu jëw jënd carotte cher na parce que da ngay jënd carotte ben carotte fu melni gox bu melni wakam à 200 francs nga dem jogo ñu jaay la kilo carotte bi 200 francs c'est à dire que dafa am ño xamné ño nek ci digënté bi ñu nek ci digënté bi di yëkëti prix yi ba bo taxna bu yegg ci bol bolu añukaay bi da fay cher jigen ñu joy nañu jambat nañu fu nek dañ nek buñu amé organisation bu melni mifta lool yeb dinañ leen mëna organiser lekkolo ak askodem parce que dot dina génn ci ay loxo yu bari ci intermédiation intermédiation bi mo sonnal le ménage sénégalais té vraiment ñun dañ ci bëgg taxaw pour que mu gëna yomb
kon moy fa dal moy la solution mais ben laaj laal bëgg laaj lek bu neex ak lek bu baax ban mo ci gën
lek bu baax
lan moy lek bu baax
lek bu baax moy nga lek li nga xamné du lor sa njabot waaw produit chimique yi né amul produit chimique li ngay lek yépp ci gantax gi la joggé ci nature bi la joggé muy préserver population bi muy préserver environnement bi té lolou tamit ci
solution fo dama lay ñaaxal nga ñaax ci su gantax togg xew yi mo dama duma lek togg xew daan ko def kër xamul du sokk ay café gi kër xamul non dal mang do yalla ñu dimbali dal ba ñu ñew ci ki nga xam tamit moy Ibrahima Diom Ibrahima xam nga sank wax nga ko yow yalla def nga da nga nek bitim rew am sa experience indi ko fi tay di ñew ci agora bi marché bi dafa laaj exigence dafa laaj tamit li nga xamni toor fakal ma sha Allah moy lepp li nga xamni toor fakal daf ko war parce que bu ne mifta moy avant tout la santé bu ne mifta ni sécurité sank madame wax nako ging sax école sax mu fay jaay parce que tamit école des fois insécurité ci am tank sécurité bo dama nan état amna ci wal maire amna ci wal mëna ci exemple palpable récréation jotna ñe jaay lek nong ci buntu école ba wala sax amna benen ke nek ci benen peg fa auto bi traverser te lolou accident man na fi meuna am mais bu fekke amna ay coopération yu bax yo xam tamit cour école bi sax am nu ko meuna organiser dan fa meuna jay produire nan fa beugal lek ainsi de suite gis nga li ni dal te ñoñu ko def je les félicite Maroc full ju na am ni tank ñu nong soxla duñu jay bala ngay lax jay Luc Ukraine bi ak Russie bi nga xam ni balé bi daf ñu sonal té ñun amna yo xamanté ji da ngay war mënon ko def fi yoyu est ce que mifta yeen jël ngeen ci jangat ngeen ci lo xam nga ëlëk lool bañ ñu baña dalati ba nga xam ëlëgé fi ñu yëb suñu yëf du yob li jaay ci foaré ba nga xam né Sénégal da suñu xel da mais nak à condition ko ñu am volonté bañ am complexé de consommation parce que ñu nak la joggé fi ci ñu ñëw institut am ñoo xam ni complexé bi dafa am nak lool war na ci mëna wax bu baax yow en tant que expérimenté bi nga daf ci walu bop signar bitim rew ak tamit produit yi nga xam tamit des fois fermentation day varier di sa quoi serve di genre rek ni def contrôle bop tamit den bok ak tamit marché yi nga xam tamit dafa salté ay rapaxat nawet ñew do mëna dugg classe xarit wala saxé du mëna dugg ci ak seen soxna yoyep war nga sér mifta lan mo ci politique am ci wal bop
waaw xam nga à son objectif premier c'est de satisfaire à consommation bu suñu gox yi suñu dëkk waaw xam nga dépendre légui ci yeneen dëkk yi loolu warut waaw so dépendre ci kenn ak lu mënti jafé jafé am ñoom seen bopp lañu jëk topato dafa melni so nekké ci gox ku am jafé jafé ci kërëm lay gëna topato jëk bala muy topato ñeneen motax ñun li yëkëti mifta dëgg moy li ñi bay fi yépp mu doy ak sëkk bo ñu mën ko lek mooni ñu mën ko jëruñu ñi mën ci xalé am ci ñepp am ci liggéey ñepp mën ci ki seen bop li ñu doon wax sank tamit moy li ñi bay mu mën jëriñ suñu yaram moy engrais li ñu utiliser engrais bio li ñu utiliser wala engrais ki engrais naturel comme ni ko waxé légui wa lolu moy tax d'abord suñu produit nek mu am mu gëna compétitif ak produit yi jëgé bitim rew parce que yi jëgé bitim rew ñun xamuñu nuñ ko bayé waaw dañuy xamné rek soxla nañ ko wala yenn say dañuy fogg né mo gëna lek mo gëna bax li nekk fi mais so xamé yow loy bay li nga xam nan mo ci nekk li nga xam ban qualité la li nga mëna wax nit ñi li mo ci nekk nga comparer ko ak yenen yi mo li wax à compétition des produits. Légui so bëggay jaay Auchan xam nga ñom dañu am ben clientèle préférentielle am ñu xamné fofu lañuy dem niki mais yow soy bay do bay rek di xol Auchan da ngay ñepp ngay xol parce que ni ñepp yam képp kuy ki dafa bëgg lu bax dafa bëgg lek lu bax té lolu mënañ ko def ba paré satisfaire ñepp pour satisfaire Auchan c'est une question de quantité parce que amna ño xamné fa lañuy dem ak lo mën ti def fa lañuy dem di jënd amna ñeneen yi sen pouvoir d'achat c'est un peu limité ñoo ñi tam da nga leen di soral parce que non leen di soral quand tu produis à proximité yoy ay prix de dépenses de comment de transport ak yoy nekk ci digënté bi yoy yépp ça peut être réduit waaw donc koy dindi comme ça ñom prix bi compétitif légi bi madame maron di wax affaireu carotte bi lolou yépp tamit lolou mën nañ ko bay ba à proximité suñ ko yobbu fofu ni réduire prix de transport à condition que ñi am les no moyens logistiques pour jëlé ko fofu fiñ koy bayé yobbu ko fiñ koy consommer wa lenen ci top suñu wax à produit export à Goa xam nga AGOA biñ koy def dañu bëggoon dimbali produits africains yi ñi am marché bu gëna reuy mu dem États-Unis mais la plupart peut-être que producteurs yi ce qu'ils ont compris c'est que yow lo bay rek mën na dem mais da ngay bay ak qualité mais il y a la quantité il y a la périodicité parce que li ngay bay ñom par exemple suñu soxla lenn tous les mois il faut nga def planification bo xamné mois bu nek ñom quantité biñu soxla ak qualité biñu soxla ak tout ce qui est logistique ba produit bi yegg fofu à temps pour mëna dem dans les supermarchés yoy yep il faut nga soralé ñun duñu xalaat non la il faut nga mëna def ñaar ñetti conteneur rek mu dem nga def ci ben yoon waaw ñaar ñetti yoon rek mais pour mëna maintenir lim yefta di def tout ce qui est production nous on produit pas pour une période donnée mais c'est pour toute la vie de génération en génération pour nous satisfaire non seulement notre consommation mais aussi un niveau de vie un cadre de vie beaucoup plus élevé en fonction de la production consommée localement et aussi une partie qui est exportée à l'extérieur pour acheter beaucoup de valeur.
Akono Miftadal moy la solution. Miftadal moy indépendance. Cheikh Saliou, lan nga yëkëti sa mission bi nga xam tamit dika taxaw jog moy bay dundé.
Waaw, dama bëggoon rek fiñ toll ni vraiment ñu lay remercier vraiment ci plateau bi ñu offrir pour que ñu mëna wax ci Mifta. Donc dama ci bëggoon profiter aussi pour lancer un appel à tous les acteurs développement mais aussi à l'État. Pour que li nga xamné dañ ko mbébeut à travers Mifta ñu mën ko yégal parce que liggéey bu am solo liggéey la bu yaatu la bu nga xamné ñëpp mën nañ ci japp mais surtout état parce que wax deug yalla buñu sétlo né lu bare effort yu bare ñu koy def ci mbiru mbay bo xolé il y a beaucoup de programmes yu nga xamné jëmmal nañ ko ci mirum bay prakas agri jeune et beaucoup d'autres programmes mais dañu bëggoon tay ji état xol nu mu gëna jëmmalé xamna mi ngi koy ki mais nu mu gëna jappalé coopérative pour que aussi rôle bi nga xamné war nañ ko mëna jouer ñu mën ko jouer à leur côté parce que ñun suñu mission lool la suñu mission du lenn luddul gëna matérialiser n'est-ce pas la politique agricole suñu mission dul fexé ba nga xamné xalé yi mëna am xey fexé ba ñu jëmmal li mbay ba nga xamné ñom buñ ci ñëwé lañ ci wut pour sen aduna nañ ko mëna def fexé ba nga xamné nit ñi ni ñuy mangané di joggé ci gox yi di dem ci réewu tax yi ñu bayiko té tok fañu dëkk té nak bëgg fa tok nak pas ñu forcer len parce que kenn amul droit té lolu vraiment aduna bi lolu won kenn amul droit na nit togal fi bul dem fe mais da ngay créer ay conditions yi nga xamné mom dina décider volontairement tok fa parce que limu fa bëgg am nako ñu jappalé aussi ci état bi aussi ñu xex mbirum mangane mi jog dëkk ak dëkk ndax jamono yi dañuy regretter vraiment li xew yépp xalé yi ñu ngi am désespoir di dugg ci gaal yi di dem di dé té ay doomu adama ay xalé yu ndaw yi nga xamné Sénégal soxlo na len té légui ay goor ay jigen ay xalé yu ndaw ñoñu Sénégal daf len soxlo donc ñun dañu bëgg ñëpp jappalañu état aussi jappalañu pour que loolu amnañu yaqeen bi amnañu bëgg nañ ko def ñu mën ko yeggalé ba nga xamné ci kanam fuñ buñ yeggé fuñ jëm Sénégal dina nit ñi dinañ nekk ci jamm dund ci jamm li bëgg yëm ñu am ko loolu la bëggoon ki yok ci waxtaan wi vraiment di gëreum ñëpp di leen sant ci jotaay bi
rafetna Cheikh Saleh yëm sekk de jeune Harif lu
waaw ñun dal ñi ngi tejé ay alcorane bi wax né wa ma min dabbatin fil ardi ila llahi rusuha wa ya'lamu mustahra mustaqdaha kullun fi kitabin mubin loolu mi ngi wundé né nit ku né suñu borom bu la saké nga am wërsegu juddo ci benn bërepp sa wërseg mi ngi fofu da ngay xam rek wala nga umpale ko waaw loolu nak ñun ñëpp nak war na ci def suñ bu né état moy ñëpp en fait c'est une représentation de la population ñu mën ci xalaat daal di liggéey réew mi tey bu ñu wax la campagne des 100 fleurs avec Mao en Chine li ci gënon contraignant Mao da na ben chinois du génn ci dëkk bi ni ñu naan ki dafa soxor dafa ki fa iñan waye lan moy résultat bi dem nañ ba nga xamanteni 50 ans après mais la Chine c'est la première actuellement ñu wax ko bañ ko wax c'est la première puissance dans tous les domaines c'est que dafa officiel lu rek mais képp kuy tukki mo xam nga mësel États-Unis dem Chine di nga xamné c'est la première puissance indéniablement li kay indi nak moy tok tak sa bir il faut qu'une génération se sacrifie pour les générations futures mëno tok tay né da nga bëgg dundu oh la la tay ji ni buñ togon fi ni soxol bëgg nañ dundu dañuy sék dañ nan ah ñun bëgguñu dom bëgguñu li bëgguñu la dem rek lepp luñ am yamal ko suñu bop mais bu féké da nga bëgg yow say dom ji wara ñew ëlëk dundu ci afia dundu comme canadien li ñu dundé wala français ainsi de suite c'est parce que y a une génération qui s'est sacrifiée il faut qu'ñu nangu di sacrifié pour pouvoir aller de l'avant lima mëna terminer tejé rek moy wax né mifta ku né que ça soit une organisation wala des individus ku ci nek mën nga ci participer mën nga jëw bokku ci il n'est pas dit que amulo liguey rek wala da ngay out liguey nga ding ci mëna bok ku ne mëna ci bok mën nga nek di liguey ci benn structure comme melni Sonatel wala benen ñew souscrire ci en tant que membre bo ci amul revenu mensuel di ngi ci am ay jextal manam ay privilèges ci par rapport aux ressources yi nga xamanteni mom lañuy bay pour mën ko jënd à des prix très compétitifs donc loolu la tan wa salam
jerejef Harif Cheikh Ababakar Sadiq
waaw di len sante di len gëreum rek waaw di lancer un appel man surtout par rapport ak gouvernement bu Sénégal mom mi nga xamanteni ñom ñoy wax nit ñi ñu dem ci coopérative bi bien vrai que ñi ngi ci dox ay djégo mais dama leni wo ñu approché wu ci Mifta bien vrai que nak yag nañu liggéey ak ñom mais ñu xamni Mifta tay dafa taxawat temb ci walu coopérative bi pour que mu gëna ñong ci Sénégal yépp parce que mom moy yor développement au Sénégal té tiabi bi nga xamantene tay mom la Sénégal soxla pour jëmele réew mi ci kanam tay mën nañ ko jaarale à travers Mifta tay ci agriculture donc di len wax ni aussi ñun ay ndaw lañ non seulement bok ci Mifta mais bok tamit ci ben courel bu bok Mifta mi ben coopérative ñoo coopérative multifonctionnelle pour le développement et l'auto-emploi des jeunes au Sénégal di wo ndaw ñi ñu approché wu vers Mifta bien vrai que ñi ngi def sensibilisation bi mais pour que mbeuk mi nga xamantene mom la xalé yi di def ñu mëna trouver ay solutions ensemble parce que bu ñëpp démé dina doy wa trop té ndaw moy liggéey réewam donc di wax ni rek ñi wo ñëpp ñu approché wu di santat ñëpp rek surtout que conseil d'administration bu Mifta ak fep suñu membre bu Mifta bu nek ci région yépp ñi ngi lay sante di la gëreum bu baax baax di wax ni aussi tamit liguey bi vraiment rafet na
jërëjëf Salih ñu ñëw nak ci badjan ñu koy wax madame Marone Abou Sow la ngay kité jotaay émission bi
waaw di sante rek di gëreum di la remercier di remercier suñu radio Sénégal nga xamné mu ngi fep ci Sénégal machallah muy radio baykat yi napakat yi ak sammakat yi Radio Sénégal mo fi jitt mo fi moy joxe l'information juste et vrai pour dire que la coopérative moy alternative développement économique dang fay am économie dang ci am social dang ci am environnement dang ci am économie parce que day jënd ak ñay am na ci dang am social parce que dimbalante bi ci nek dang ci am environnement parce que di nga mëna sam sa environnement en quelque sorte dang ci am lo xamné dangay yar say population yar sa population moy ñu nekkatuñu économie concurrentielle nekkatuñu économie bo xamné économie informelle et puis benen aspect bi ñitt ñi xamul mo di né coopérative de formaliser secteur informel lu am solo am solo la té suñu boy xol suñu population suñu économie 96% yépp boy xol ci économie formelle informelle lañ ko joggé buñ ko organiser à travers les coopératives di ngeen gis na réew mi dina dokal décoller d'un seul coup ba tax na ñun gis nga suñu ndaw yi di dem ci mbëkk mi buñu démé Italie buñu démé Espagne ci biir coopérative yi lañuy liggéey lolo développé ñu réew yoy yi ñi ñé actuellement donc ñu lancer appel pour que Sénégal gouvernement de l'état du Sénégal jappelé tout ce qui est coopérative à travers MIFTA jërëjëf
waaw dañu bëggone ajouter ben affaire bu am récemment on a vu le rapport de l'ANSD vous publiez la population du Sénégal à hauteur de 18 millions d'habitants mais ce qui est très important ce rapport moy plus de 50% à 60% de la population est jeune de moins de 19 ans là. C'est vrai pour quelqu'un qui ne sait pas lire l'avenir d'où c'est rien du tout mais lolu c'est une grande opportunité pour nous pour nous exploiter quoi sinon buñ ko exploiter wul dès à présent ni d'ici 25 ans 30 ans dañuy am ay jeunes yo xamanteni dañuy vieillir duñu am njabot il y aura pas de relève il y aura vieillissement de la population et pour un pays pauvre vieillissement de la population c'est la catastrophe
yalla sal mu sel kon déjà lan ngay yëkëté émission bi
waaw pour clôturer waaw d'abord jërëjëf pour opportunité bi ñi jox waaw pour ñu askan bi dégg man li man ci yok rek lu gattal MIFTA moy tiabi transformation économique sociale à création d'emploi mom moy tiabi bi mëna ubbi loolu yépp tay ak problème yi Sénégal am problème yi dëkk bi am pour ñu assurer sécurité alimentaire ñi am 1 million d'emplois une production extensive donc de tous les aliments de base mais aussi de façon durable et de façon comment dirais-je saine avec toutes les qualités qu'il faut et les quantités waaw
jërëjëf kon nak jotta bi suma neexon tuddu ko sous l'arbre à palabre nu waxtaan ak ño xamne ay ndaw nonu di goor di jigen en tant que patriote am ño xam jogu neen bitim rew baye fa pour ñu défar sun rew duna ay indien duna ay israélien duna ay russe parce que tamit sécurité alimentaire bi may dund bi gëm nañ ko mëna nek ci kaw nu jaar lu ko ni fakk nu joge ci informel bi ñew ci formal bi ci bi lo xon tamit li artisanat bi parce que may dund bi fakk nu artisanat bi te lo lepp nak wax nañ ko bu baaxa baax mais il s'agit de bien manger et mieux manger wax nañ ko avec la bravoure des femmes le tenis de la jeunesse de près des charges le Sénégal ira de l'avant l'Afrique est plus riche que l'Europe parce que d'avenir monde bi ci Afrique la te Sénégal djeg bu jar la kon nak na ci ñep ñew ci ñep ti djeg état moy ñun moy ñaf fofu nak dama waxat état opportunité ngi di wo ki ni denk rew mi son excellence ak l'ensemble de ses ministres ak DG na ñew leunkolo coopérative melna MIFTA parce que amna une solution nous accompagner assister len ba baykat ba am indépendance am consommateur bi am indépendance am ba nga xamne daanu mëna jaay bitim rew on respecte les normes amna ñoo xamne marché agora bi amna ñu koy normé amna marché grande surface bu né grande surface moy exclusivité moy Auchan ñoom ñep bonn ci bokk parce que commerce international besoin de l'immigration émission bi ñu ko don dajal nak jeune yi nga xamne tamit dañu ñak am yaakar mais li mëna nek avec MIFTA c'est la solution avec MIFTA xewul ak MIFTA tamit ci l'indépendance suñu l'indépendance mëna sa bop mom sa bop xam sa bop un peuple un but une fois sous le drapeau gaynde gi guuy gi ki ñu fi don dalal moy COP MIFTA di organisation bo xamni ci mbay dune bi la saluñan di secrétaire général bi Ababacar Sadiq mom timi bok ci jewri ak Ibrahima Dione mi nga xamni moy directeur général bi ak Harif Lo ak timi ki amante bok na ci ki nga xamni tamit moy mère Teresa mam maron abou sow ko nu bané programme Radio Sénégal Pape Char Gueye ci kaddu gi
batu gox yi batu gox yi xam sa waru gar ak waré fu ki ñank sa gox manam
bu len ko wante
Mairie, PCR, chef de quartier, chef de village, ak badjenu gokh yi ngir xam li soxali sa gox.